Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
Bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. În deschiderea emisiunii discutăm despre gripă. Este a patra săptămână consecutivă de creșterea numărului cazurilor de gripă și numărul de pneumonii și infecții respiratorii este în creștere în România. Încă ne mai putem vaccina împotriva gripei, spune la RFI medicul Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului Matei Balș din Capitală.
Cazurile de gripă sunt în număr mare peste tot pe teritoriul României. Pentru că, în dinamică urmărind, e clar că a fost un trend ascendent în ultimele 3-4 săptămâni. Probabil că această situație cu număr mare de infecții virale, vorbind în primul rând de gripă, situația asta va fi complicată probabil în următoarea săptămână și undeva în 2 săptămâni de acum încolo vom avea un trend descendent, fără să însemne asta că nu vom mai avea sezon de gripă. Foarte probabil că și luna martie, uneori din anii precedenți, știm din experiența celor ani că sunt cazuri și în aprilie, care că sunt cazuri izolate. Deci fără discuție că prezentările și la camerele de gardă, cum e la Matei Balș, sunt un număr mare. Nu mă refer doar la gripă, mă refer la toate infecțiile respiratorii.
Mă uit peste statistica autorităților. Este a patra săptămână în care crește numărul infecțiilor respiratorii, așadar sunt și foarte multe cazuri de gripă. Spuneți-mi, comparativ cu anii trecuți, vorbim de o gripă mai agresivă?
Nu, nu se poate spune. Oricum, vom putea trage linie și să discutăm concret de acest sezon când el se încheie. Suntem în plin sezon, e greu de spus. Eu cred că gripa oricum poate pune probleme, nu e o simplă virusă, sper că noi toți ne-am lămurit asta. Și mai ales la persoanele vulnerabile, riscul de a avea complicații este real. N-aș spune că e un capăt de țară, n-aș spune că nu au fost situații mai grele. Vă aduc aminte de anul 2009 cu gripa H1N1, gripa porcină, adică au fost și mai grele situațiile, dar, într-adevăr, avem un sezon plin.
Sunt multe cazuri de gripă și COVID în același timp.
Sunt și cazuri de gripă și COVID. În unele cazuri rare, adevărat, pot fi și trei virusuri suprapuse, să ai gripă, COVID și, de exemplu, sincițial respirator, ca un exemplu, mai ales la copii.
Spuneți-mi, putem face diferența între gripă și COVID în ceea ce privește simptomele, de exemplu?
Da, putem să facem. Cine a trecut prin gripă știe că din punct de vedere clinic lucrurile sunt destul de clare. O stare generală modificată brusc, cu dureri musculare, articulare, cu dureri de cap, senzația că ai fost bătut și este o stare proastă care face o diferențiere în raport cu o simplă viroză. Și când spun o simplă viroză, trebuie să știm că în general infecția cu SARS-CoV-2, cel puțin în variantele legate de Omicron, înseamnă de multe ori o viroză și înseamnă de multe ori o simptomatologie cu intensitate redusă. Așa că se poate face diferența față de gripă.
Spuneți-mi de ce este important să ne testăm. Am văzut că sunt teste rapide, combinate gripă A plus B și COVID.
Este important pentru că, de exemplu, legat de gripă, dacă am făcut testarea și am diagnosticul clar de gripă, pot să iau tratamentul antiviral care să facă o diferență destul de rapid și starea generală să modifice în bine de la o zi la alta. Așa cum gripa te pune la pat, tratamentul antiviral te poate ajuta să rezolve extrem de repede.
Este gratuit?
Tratamentul antiviral, sigur da. Că da. Dacă ne referim la spital. Uh-huh. Dacă vorbim de tratamentul antiviral care e după prescripție medicală, evident că va fi luat din farmacie cu circuit deschis. Depinde unde este administrat.
Suntem în luna februarie, domnule doctor, ne mai putem vaccina acum împotriva gripei? Sau este
în
târziu?
Mod cer, da. Nu, în mod cer, da. E un mit pe care trebuie să-l demontăm de fiecare dată. Sigur că ideal ar fi ca vaccinarea să fie făcută la început de sezon, în toamnă, în așa fel încât lucrurile să fie mai echilibrate în sezonul care urmează. Dar dacă nu am făcut-o până acum, în mod clar putem să o facem și bine să ne protejăm, pentru că, așa cum vă spuneam, sezonul de gripe e departe de a se încheia.
A fost dr. Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului Matei Balș din Capitală. O anchetă epidemiologică a fost declanșată la Cluj-Napoca după ce o femeie de 47 de ani a murit de malarie. Este vorba despre fosta soție a președintelui Consiliului Județean Cluj, care a fost plecată în vacanță în Zanzibar. Autoritățile medicale recomandă tuturor celor care au călătorit în țări tropicale să-și monitorizeze sănătatea timp de 4 săptămâni de la întoarcerea în țară, iar la cel mai des întâlnit indiciu, cum ar fi febra, să se prezinte de urgență la medic. Ascultați un material realizat de colega mea, Bianca Pădurean.
Ancheta epidemiologică declanșată presupune consultarea persoanelor din anturajul femeii decedate de malarie. Ea nu presupune însă contactarea tuturor persoanelor care s-au întors din zone tropicale, ci atenționarea ca acestea să își monitorizeze atent starea de sănătate, spune medicul Mihai Moisescu, directorul Direcției de Sănătate Publică din Cluj.
Bineînțeles că se va desfășura o anchetă epidemiologică privind cazul, dacă mai sunt alte persoane, dar în cazul de malarie, fiecare persoană care vrea să călătorească în zone care sunt sub această alarmă de existența posibilității de transmitere a plasmodiului prin țânțari, sunt anunțați, primesc o consiliere și ori rețetă, ori medicație de chimioprofilaxie pe durata sejurului și sunt informați că la întoarcere să se supravegheze starea de sănătate pe o perioadă de 4 săptămâni și la apariția unui simptom ușor, febra, care nu are o altă cauză de explicat, se va adresa rapid medicului în vederea evaluării stării de sănătate și indicarea terapiei.
Malaria nu se transmite prin contactul cu persoana infectată, dar poate fi luată prin transfuzii de sânge sau transplant. Se manifestă cu febră, oboseală, stări de vomă și dureri de cap, după cum explică medicul Violeta Briciu, directorul medical al Spitalului de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca.
Malaria este o boală infecțioasă transmisă prin înțepătura unui țățar prezent în zonele tropicale. Noi nu-l avem în această zonă. La risc sunt persoanele care ajung, care călătoresc în această zonă și, într-adevăr, poate să fie o boală severă, cu mortalitate în formele severe la până la 100% dacă nu ajunge pacientul să fie tratat, să fie îngrijit într-un serviciu de specialitate. Cum se manifestă? Începe cu o febră. Nu este o boală care debutează astăzi și astăzi se poate evolua spre decesare, o evoluție mai lentă, evoluează cu febră și ulterior apar afectări ale altor organe, afectarea sistemului nervos central, encefalită, afectare renală, afectare hepatică, afectare pulmonară, deci încet, încet cedează diferitele organe și poate în această situație pacientul, dacă nu este tratat, să evolueze spre deces.
Medicii fac apel către persoanele care au călătorit de curând în țări tropicale, precum Zanzibarul, să se prezinte la medic la cea mai mică suspiciune. Malaria poate fi prevenită, mai spune medicul Violeta Briciu.
Profilaxia acestei boli se realizează prin administrarea de tablete, nu prin vaccin. Sunt tablete care se administrează pe toată durata șederii, unele se continuă și după revenirea în țară, unele se încep cu 7 zile, cu o zi înainte de călătorie. E important în funcție de opțiunile pe care le alegem de profilaxie ale malariei.
La Cluj-Napoca a mai fost semnalat un alt pacient cu malarie care este internat și este pe cale de vindecare, a mai precizat Mihai Moisescu, directorul Direcției de Sănătate Publică din Cluj. Ancheta epidemiologică de la Cluj a fost declanșată după ce o femeie de 47 de ani a fost găsită decedată în casă. Medicii legiști au stabilit cauza morții ei. Este vorba despre contactarea malariei. Femeia decedată este fosta soție a președintelui Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, iar poliția deschisese un dosar de ucidere din culpă în acest caz. Bianca Pădurean, Cluj, RFI.
Pacienții cu afecțiuni cronice cer eliminarea impozitării cu 10% a concediilor medicale. Măsura a fost introdusă de guvernul Ciolacu la sfârșitul anului trecut printr-o ordonanță de urgență. Scutiți sunt doar cei care au nevoie de liber în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale. Înțelegem că decizia impozitării a venit pe fondul unui număr mare de concedii medicale, unele poate nejustificate, dar vă asigurăm că nu este cazul pacienților cu boli cronice sau rare, explică la RFI Radu Gănescu, președintele Coaliției Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România. Potrivit acestuia, se estimează că aproximativ 5 milioane de români au boli cronice, cele mai frecvente fiind cele cardiovasculare, oncologice, diabetul și bolile autoimune.
Avem această solicitare pentru că, din perspectiva noastră, considerăm că atunci când un pacient care este deja cronic, care are deja o patologie, un diagnostic sau are deja o boală, și nu numai un pacient care are deja o boală, orice pacient care este diagnosticat cu o anumită patologie, nu cred că statul ar trebui să-l taxeze pe concediu medical cu acest 10%. Pentru că nu aici este frauda în sistemul concediilor medicale și noi, din perspectiva noastră, considerăm că pacienții, dimpotrivă, ar trebui să fie încurajați să lucreze, să fie susținuți atunci când au probleme de sănătate și nu discriminați. Iar știm cu toții că în România pacienții sunt considerați asistați social, pensionar sau susținuți de stat. Noi nu vrem acest lucru, vrem să muncim, dar vrem în același timp să avem și aceste drepturi în momentul în care starea noastră de sănătate necesită concediu medical.
Ministrul Sănătății spunea că este nevoie de o ordonanță de urgență de a elimina acest impozit de 10%, însă doar pentru pacienții cu boli oncologice.
Cred că a fost o declarație datorită faptului că în ultimele zile am avut foarte multe evenimente pe zona oncologică și a fost inclusiv dezbateri. Am văzut că s-au sesizat și la nivel de Parlament atât senatori cât și deputați pentru a face anumite modificări la, și anumite amendamente. Din perspectiva noastră, nu cred că ar trebui să existe vreo discriminare și cred că orice pacient care are nevoie de concediu medical în România și probabil și alte categorii, pentru că n-ar trebui să facem niciun fel de discriminare, ar trebui să fie exceptată de la plata acestui impozit de 10%.
Care sunt cele mai frecvente boli cronice în România? Vă întreb pentru că reprezentați acești pacienți.
Dar dacă ne uităm, având în vedere că încă nu avem niște date corecte, niște registri naționale la nivel de patologie, putem spune că sunt bolile cardiovasculare, bolile oncologice, diabetul, bolile imune. Deci vorbim de patologii care pot fi ținute în frâu, monitorizate cu tratament adecvat și acești oameni pot reveni în societate și este ceea ce ne dorim, dar când starea de sănătate își pune amprenta, cred că este nevoie să beneficieze de acele asigurări sociale pe care le plătesc, pentru că și muncesc în sistemul de sănătate din România.
De câți pacienți cronici vorbim?
Statistic vorbim de câteva milioane. Având în vedere că la nivelul României știm că incidența unor boli cronice este mult mai mare decât la nivelul european și faptul că există tendință de a ține foarte multe patologii sub control, deja nu mai vorbim de patologii care duc la deces, vorbim de patologii care pot ține pacientul până la o vârstă foarte, foarte înaintată. Probabil că putem ajunge la aproape 5 milioane de pacienți cronici, dar este o estimare, să spunem, doar la nivel statistic, nu avem date reale să știm câți pacienți avem în România.
România nu are registre naționale pentru aceste boli, pentru bolile enumerate mai sus. De ce nu avem aceste registre și cât de importante sunt?
Sunt foarte importante pentru că ele pot ajuta atât societățile profesionale și medicii pentru a găsi soluții și protocoale terapeutice în funcție de nevoia și necesitatea populației și comunității din România și poate ajuta în același timp și decidenții și autoritățile să aibă o evaluare exactă a impactului acestor patologii, nu numai în sistemul de sănătate cu privire la bugetul și la cheltuiala din sistemul de sănătate, cât și la impactul economic. Pentru că știm cu toții că aceste categorii de persoane pot impacta în momentul în care nu au tratament sau în momentul în care au tot felul de complicații, impactul se mută din sistemul de sănătate în sistemul social. Nevoia este, întotdeauna a fost o discuție în ultimii peste 15 ani, cel puțin din ce știu eu, de a crea și a avea aceste registre. Sperăm că în anii următori se vor înființa, pentru că sunt niște finanțări europene care vor ajuta la finanțarea unor registre. Important e să vedem cine le ține, cine le păstrează, cine introduce datele, pentru că știm cu toții resursa umană în sistemul de sănătate nu este una care să ajungă din perspectiva a avea oameni registratori care să lucreze cu aceste date, deci lucrurile sunt încă la nivel de discuții, sperăm că evoluția să fie una pozitivă.
Și totuși, dacă și autoritățile ar ieși în câștig, de ce nu se mișcă lucrurile?
Dacă mă întrebați pe mine, poate e o părere personală, pentru că cineva trebuie să facă un pas înainte și cineva trebuie să-și asume. Eu cred că cel mai bine, și susțin acest lucru pe baza exemplelor care le avem în România, pentru că sunt în România câteva societăți profesionale care au dezvoltat anumite registri pe anumite patologii, fie că vorbim de reumatologie, fie că vorbim de Registrul Național al Pacienților cu Dialize, și sunt registre care funcționează și se adaptează din ce în ce mai bine la sistemul de sănătate. Cred că profesioniștii ar trebui să fie cei care fac primul pas și, bineînțeles, autoritățile să-i susțină din punct de vedere al finanțării și al dezvoltării logistice și administrative.
A fost Radu Gănescu, președintele Coaliției Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România. De peste 10 ani, populația României nu are acces la metode de contracepție și protecție împotriva infecțiilor cu transmitere sexuală. Mai multe ONG-uri atrag atenția că Ministerul Sănătății a ratat să asigure și anul acesta acces gratuit și universal la contracepție de urgență și protecție. ONG-urile cer alocarea de fonduri conform Strategiei Naționale de Sănătate. Cu 1 milion de euro s-ar putea restarta finanțarea contracepției pentru 2,5% din femeile și fetele din România, adică pentru cele mai vulnerabile, spune la RFI Adriana Radu, președinta Asociației Sexul versus Barza.
Organizațiile non-guvernamentale, cele peste 200 care au semnat repetate scrisori în ultimile 6 luni pentru finanțarea contracepției și protecției în România, nu sunt singurele organizații care cer asta. Și această măsură a bugetării contracepției a fost recomandată în vara lui 2023 și de către Ministerul Sănătății, prin Direcția Generală de Asistență Medicală, de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, de Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, de Institutul Național de Sănătate Publică, de Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse, specific pe contracepția de urgență pe cazuri de violență sexuală, de Colegiul Medicilor din România, de Asociația Română de Educație Pediatrică, de Spitalul Universitar de Urgență București. Toată lumea, inclusiv Ministerul Sănătății și instituțiile în subordinea sa, s-au pus de acord în vara anului trecut că e timpul ca după 10 ani de nebugetare a contracepției și protecției să se rebugeteze, pentru că există o claritate a tuturor că de fapt există foarte multe femei și fete care rămân neprotejate și cupluri care rămân neprotejate și că aceasta este o nevoie stringentă.
S-au pus de acord că este nevoie, dar ce s-a întâmplat?
Da. Da, exact. Nu s-a bugetat. Am făcut, din punctul nostru de vedere, atât cât se permite dialogul și Ministerul Sănătății este extrem de opac și nu discută cu noi, toate demersurile posibile ca să discutăm cu Ministerul Sănătății. Am vorbit inclusiv la nivel de guvern, la nivel de premier-ministru. Există un aviz al Consiliului Economic și Social, deci asta înseamnă ONG-uri, patronate, sindicate, care la fel recomandă bugetarea contracepției. Este parte din avizul negativ pe care Consiliul Economic și Social l-a dat la proiectul de buget de anul 2024 și stipulează că s-ar fi impus necesitatea unei finanțări în cuantum de 5 milioane de lei. Deci am cerut, de fapt, 1 milion de euro ca să restartăm finanțarea contracepției pentru 2,5% dintre femeile și fetele din România, adică pentru cele mai vulnerabile. Nu se vrea. În discuțiile pe care le-am avut la nivelul Ministerului Familiei, de exemplu, deci Ministerul Sănătății nu discută cu noi, asta odată. Ministerul Familiei a abordat pe această temă, ne-a transmis, inclusiv în scris, că nu vor să finanțeze contracepția pentru că ei se focusează pe creșterea natalității și asta înseamnă mai mult, înseamnă programe de încurajare a copiilor, familiei, etc., ce este absolut ok. Aceste măsuri pot merge mână în mână cu protecția pentru femeile și fetele vulnerabile, pentru că, credem noi, suntem în societate de acord că totuși nu vrem să creștem natalitatea pe spatele fetițelor de 15 ani, 14 ani, 13 ani sau pe spatele femeilor vulnerabile. Și cumva acest consens nu se găsește, nu împingem, există extrem de mult suport și înțelegere, nu cerem nici mulți bani, cerem un anumit nivel de voință politică care să arate o minimă înțelegere sau o minimă susținere reală.
Ce procent din nașterile înregistrate în România sunt la fete de 15 ani, de exemplu?
România are cea mai mare rată de nașteri la minore adolescente și la minore între 10 și 14 ani.
Din Uniunea Europeană?
Din Uniunea Europeană, exact. Și ratele sunt considerabil mai mari decât media europeană. Pe de-o parte, ne minunăm, oripilăm, îngrijorăm cu privire la fenomenul mamelor minore, dar pe de altă parte nu există o înțelegere pentru finanțarea contracepției.
A fost Adriana Radu, președinta Asociației Sexul versus Barza. Reprezentanții Federației Solidaritatea Sanitară din România anunță că vor continua acțiunile de protest, urmând ca pe 11 martie să organizeze un meeting, deoarece nu consideră suficientă propunerea guvernului de majorare cu 20% a salariilor de bază ale angajaților din sistemul de sănătate pentru 2024. Guvernul a jucat un fel de alba neagră cu noi, este în campanie electorală și încearcă să inducă în eroare populația. Executivul propune o creștere a salariilor de bază cu 20% și nu a veniturilor salariale, care vor crește în medie cu doar 13,9%, spune la RFI Viorel Rotilă, negociator șef cu reprezentanții guvernului din partea federației. El a punctat că la ora actuală nu s-a ajuns la un acord cu guvernul.
Baza negocierii cu guvernul constituie o înțelegere prealabilă încheiată cu Sanitas privind revendicările, iarăși căile de acțiune. Fusese o întâlnire anterioară, nu discutăm asupra ei, a fost decizia premierului. La întâlnirea de astăzi, noi am luat în considerare oferta publică făcută de guvern. Afirmațiile publice, oferta publică făcută de guvern a fost pe creșterea anvelopei salariale sau a fondului de salarii. Creșterea anvelopei de salarii sau a fondului de salarii, folosesc ambii termeni pentru că ei sunt folosiți pe declarația purtătorului de cuvânt al guvernului și pe comunicat oficial al guvernului, sunt folosiți alternativ, se reflectă în mod egal asupra creșterii medii a veniturilor salariale, care constituie obiectivul fundamental, adică acestea cresc tot cu 20%. La întâlnire, guvernul, față de ce a afișat pe site-ul propriu, a venit cu o ofertă mult mai mică, respectiv creșterea cu 20% pe anul 2024 doar a salariilor de bază. Noi le-am explicat că, spre deosebire de educație, în sănătate, când ai crescut doar salariile de bază, veniturile medii cresc mult mai puțin, deoarece avem această caracteristică numită în special asigurarea permanenței, adică mulți oameni care lucrează sâmbătă, duminica și noaptea beneficiază de un spor și dacă îi crești doar salariul de bază, el la salariul final nu simte în egală măsură. Pe creșterea cu 20% doar a salariilor de bază, cât ne-a comunicat-o guvernul acum, creșterea venitului salarial în medie este de doar 13,9%. Adică guvernul a jucat un fel de alba neagră cu noi și atunci am fost în situația în care trebuie să îndeplinim mandatul organului colectiv de conducere, continuăm protestele.
Deci în acest moment nu aveți niciun acord cu guvernul și urmați calendarul anunțat?
Vor fi în fiecare săptămână pichetări plus alte acțiuni stabilite pe care vor fi văzute, le vom comunica public de fiecare dată. Unele având caracter surpriză, de asta nu le facem public de la început. Adică e un model crescendo de acțiuni cu caracter de avertizare, menit să dea posibilitatea, pe de o parte, guvernului să negocieze pe creșterile salariale, paranteză, guvernul are obligația legală să ne invite doar pe noi, fără Sanitas, pe ceea ce se numește greva pentru discuțiile prealabile, pe ceea ce se numește greva împotriva politicilor sociale ale guvernului, închid paranteza, și în egală măsură noi am deschis tot împreună cu Sanitas, o acțiune împotriva Ministerului Sănătății legată de negocierea unor anexe la contractul colectiv de muncă. Ele sunt, le puteți constata, sunt destul de interesante în comunicatul de astăzi. El are un link care trimite la acele anexe pentru că vizează foarte multe elemente de creșterea calității vieții profesionale și creșterea calității serviciilor medicale. Adică avem două direcții de acțiune. Noi încercăm în această perioadă să negociem, că așa este civilizația, așa ne obligă legea. Dacă nu ajungem până pe 11 martie, când este punctul final al negocierilor de protestelor tradiționale înainte de a trece la grevă, atunci aplicăm procedura de grevă, numărăm semnăturile, vedem că s-a angajat, intră, da, și demarăm procedura în continuare.
Vor fi alături de dumneavoastră și cei de la Sanitas, vă întreb, pentru că
nu
ei
putem
au anunțat,
răspunde pentru ei.
Ei au anunțat că au convenit cu guvernul o creștere salarială cu 15% în două tranșe.
Atenție că este vorba de creștere salarială, doar a salariilor de bază, nu creștere salarială, care nu este același lucru, ea înseamnă, de fapt, fapt o creștere a veniturilor, cu o creștere salarială în sensul propriu de doar 10,5%. Guvernul este în campanie electorală și încearcă să inducă în eroare populația. Nu putem noi răspunde pentru ceea ce face Sanitas, o avem o înțelegere și vedem ce fac ei mai departe. Asta a fost decizia noastră în condițiile în care nu am putut lua o decizie comună, cel puțin acolo.
Ce instituție sau instituții veți picheta joi?
Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii.
Câți oameni vor veni?
350 sunt programați, sperăm să ajungem la 400, ca să putem combina cu cele două ministere. Situația e dificilă de înțeles, pentru că are foarte multe aspecte tehnice. Guvernul a reușit să îmbrace o intenție oarecum ciudată de a nu da o creștere salarială foarte mare, care, raportat la cei 15% care îi anunță, care sunt doar creșterea salariului de bază, debea acoperă inflația pe anul anterior. Din acest motiv, noi publicăm continuu datele tehnice, pentru ca orice angajat să înțeleagă despre ce este vorba, care este intenția guvernului, să poată să decidă în consecință. Pe site-ul organizației, Federația Solidaritatea Sanitară, și pe postările specifice de pe Facebook, care are rolul de informare, de conștientizare a angajaților din sănătate, dar și a publicului larg, ca să înțelegem exact despre ce este vorba fiecare dintre părți.
A fost Viorel Rotilă, președintele Federației Solidaritatea Sanitară. Emisiunea Sănătate FM se încheie aici. Sunt Mirela Dădăcuș, să ne auzim cu bine!
Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.